Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Puntahan naman natin ang mga ulat sa Pilipinas. Alam ko marami tayong mga kababayan ngayon ang nagbabalikbayan at mga gustong umuwi sa Pilipinas. Pero may mga nagtatanong pa rin, paano ba yung proseso? Ano bang mangyayari pag uwi ko ng Pilipinas? Magko-quarantine pa ba ako? Kailangan ko pa bang mag-book ng hotel? Ayan, may update tayo dahil may konting pagbabago po para sa mga nagpaplanong umuwi. Pakinggan po ninyong mabuti, no? May ilang pagbabago sa requirements ng mga incoming travelers dahil sa halip na 72 hours yung PCR test result na dala ninyo, ginawa po itong 48 hours na lamang. So yan na lang po yung tatanggapin ng ng pamahalaan ng Pilipinas kapag dadating kayo. Kaya kailangan po siguraduhin ninyo na pasok sa bagong oras o itong requirement ang test result na hawak ninyo bago bumiyahe. Ulitin natin, 48 hours na lamang na PCR test result ang kanilang tatanggapin. Hindi pa rin po pinapayagang pumasok ang mga naka-tourist visa na mga foreigners, ano? Pero inalista ng Pilipinas ang ban sa lahat ng bansa. So kahit nasa red list na mga bansa, pwede na rin pumasok sa Pilipinas yung mga magbabalikbayan or yung mga Pinoy na nandun sa listahan na yon. Pero syempre, kailangan pa rin nilang sundin ang ilang mga quarantine procedures. Kung kayo po ay galing sa red list na mga bansa, mag-check niyo po yan sa website ng Philippine government na meron kayong 7 days sa hotel na kailangang ipamalagi, at kung hindi po kayo vaccinated, 10 araw naman sa hotel ang kailangan ninyong ipamalagi, at kailangan po ninyong intayin ang negative test result bago kayo makalabas. So dun sa mga vaccinated, so sa 7th day dadating yung inyong kung darating yung inyong negative test result ay pwede ninyo pong ipagpatuloy yung inyong pagka-quarantine sa bahay hanggang 14 na araw. Sa mga nasa yellow list naman tulad ng Australia, ayan, sa mga kababayan natin na nandito na uuwi, 5 days pa rin po sa hotel ang inyong ipapamalagi. So huwag kalimutang mag-book. Yung first day ninyo, counted na yun as day 1 dun sa hotel. At kailangan nyo lang din maghintay ng RT-PCR test na negative result. At pwede nyo lang ituloy sa bahay ang inyong pag-isolate hanggang 7 araw. Kung hindi naman kayo vaccinated, kailangan ninyong mag-isolate ng hanggang 14 na araw sa inyong tahanan. So, inyo po yung isulat na para hindi kayo malito, no? Dahil iba-iba yung nagiging patakaran sa ngayon. At sa mga nasa green list, ito yung mga siniswerte talaga, no? Ay wala pong quarantine requirement sa mga galing sa green list countries. Pero dapat pa rin obserbahan kung may sintoma sa loob ng 7 araw. At pagdating naman sa bansa, nako TJ, so yung transition pa lang from the country, palipad ka pa lang papuntang Pilipinas, marami ng mga kailangan asikasuhin. Paglapag mo ng Pilipinas, may mga bago ka pa rin dapat na antabayanan dahil may mga rules and regulations na ipinatutupad ngayon. Katulad nitong no vaccine, no ride policy na from today, ngayong araw ng Lunes ay ipapatupad na. So, ibig sabihin nito, yung mga sasakay ng mga pampublikong sasakyan, mapa land, air, or via sea man yan. So, kung ferry or kung train o kaya naman ay mga domestic flights, kailangan po ninyong ipakita ang inyong vaccination record. So, kailangan may proof of vaccination kayo dahil kung wala, hindi nila kayo pasasakayin. Medyo maraming sumasakit ang ulo dahil hindi, lalo na sa mga bus o kaya sa jeepney, di ba? Parang paano mo matitiyak na lahat ng sasakay na pasahero mo ay vaccinated? Or isa-isa bang i-check ng conductor yon? Or paano mo ba i-re-report kapag itataboy mo ba kung wala siyang maipakita? Paano kung naiwan? So madami pang tanong tungkol dito. Medyo magulo pa ngayon sa Pilipinas. Pero today, yan ang kanilang abiso from January 17 ay ipapatupad na itong no vaccine, no ride. So, ikaw ba TJ, kailan ang balak mong umuwi ng Pilipinas?
Nako, sa ngayon, parang sa nangyayaring kaganapan na to sa COVID-19, parang napakahirap. Siyempre, naiintindihan natin para ito ay makatulong at makabawas nga sa pagkalat ng virus. Kaya siguro, parang bilang isang mamamayan din, parang kung hindi naman kailangan umuwi ng Pilipinas, hindi na lang din ako muna uuwi.
Tulad nga ng sinabi mo, ito ay para makontrol ang pagkalat ng COVID-19. So, sana ay magkaroon ng maayos na implementasyon at yung hindi sasakit ang ulo ng ating mga kababayan, lalo na at nasa gitna ng krisis tayong lahat pare-pareho. Ayan. So sa mga uuwi, doon sa mga nakikinig ngayon na may mga kilalang uuwi, yan, bigyan nyo na po sila ng abiso na yan ang kanilang mga kaharapin pagdating sa Pilipinas.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.